Drugi korak tega tedna je v sporočilu, ne le, da nas Bog ljubi, temveč, da ima za vsakega od nas čudovit načrt, mojstrsko obdelan scenarij našega življenja, ter na pot naše svobode prihaja naproti z znameni cerkve, ki ne bi nam pomagali k pravi izbiri usmeritve, k pravi, a svobodni izročitvi. Eden od pokojnih slovenskih jezuitov je napisal čudovito pesem o Jezusu, kdo je zan in kdo za druge. V zadnjem verzu se njegova misel konča nekako takole. Bog, sredi življenja stojiš, a mi se rodimo. Ko shodimo, pridemo pred te in obstojimo, ter sklenemo, iti za tabo, ne mimo. Govori torej o naši človeški, kolikor je mogoče svobodni odločitvi. Vemo le, da na naše odločanje vpliva veliko raznih dejavnikov, tako osebnih kot družbenih, od krajevne in časovne pogojenosti. A vendar, more biti odločitev le moja. Ne more se nekdo drug za mene odločati, niti mi svojega vpliva sugerirati, oprati možgan, čeprav se marsikaj dogaja. Poleg vere v zakramente, to je oblast, ki jo je Jezus podelil svoji cerkvi, na nas tudi vpliva greh, ki nas odvrača od zaupanja v cerkev in odvrača od vere v dobrega Boga. Jezusu so se smilile množice, ki so bile izmučene in razkropljene, akor ovce, ki nimajo pastirja. Beremo v 37. vrstici 9. poglavja današnjega evangelija. Podoba o razkropljenih ovcah je bila Izraelcem zelo blizu. Te živali znajo živeti v najbolj skromnih razmerah. Posebno pa pojem ovce brez pastirja. Nam, sodobnim Evropejcem, ki včasih le simbolično vidimo kakšno čredico ovac, pa še te živijo v izobilju trave in vode, v ogrejenih pašnikih, ki so hkrati zavarovane, da se ne morejo izgubiti ter od zunaj ne more priti do njih sovražnik. Tako imajo vse štiri pogoje za dobro in uspešno življenje in užitev. Hrano, vodo, zavarovanost in usmerjenost v skupno čredo. Ovca ne zna živeti sama, ne zna si sama najti paše in vode, ne zna se braniti, če je sama. Če je nemirna ali kar naprej preganjana, ni mladičev. Posamezna ali v majhnem številu težko uspeva, ali pa le ob veliki povezavi s človekom, ki zagotavlja pogoje in predvsem varnost bivanja. Gorje, če se izgubi, če se oddali od črede. Ni za manj eden najlepših Davidovih psalmov, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi. Sodobni človek je največkrat osamljen jezdec. Živi kvečemu le v majhnem zaprtem krogu. Skupnost in domača družina ga slabo ščiti. Odvisen je od mnogih okoliščin in težko obvlada smer svojega življenja. Poleg tega se mu nenehno mudi. Pravzaprav bega od ene prednosti do druge, ki jo po svoji presoji poskuša iztržiti za življenje. Kje je čas za razmišljanje? Kje je čas za duhovno branje? Kje je čas za meditiranje in molitev? Kje je čas za njega samega? Čas za njegovega najbližjega v družini? Kje je čas za Boga? Podobno, kot je sodobni potrošnik odgovoril na telefonski klic, ki mu je ponujal izbrane knjige. Da, gospa, vem, da so knjige dobre, tudi sam jih imam rad. Tudi denar ni posebej potreben, toda, ali mi prodate s knjigo tudi kaj časa, da bom lahko v miru prebral. Zato Gospod Jezus svetuje, naj vedno znova prosimo za delavce v njegovi žetvi, ker so oni nasledniki in nosilci njegovih obljub. Tisti, katerim je v skupnosti cerkve podaril oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsakašne bolezni in slabosti, kot piše Matej v Evangeliju v 10. poglavju. Pa če gre za zakrament bolniškega maziljenja v prvi vrsti, poleg tega pa še za zakramente svete spovedi, krsta, birme in svete evharistije, da posebej v službi osvobajanja in egzorcista niti ne omenim. Koliko torej verujemo v cerkev, Jezusovo izbrano nevesto, ki jo on očiščuje skupeljo vode in besede, za katero on daje svoje življenje, ga daje, da bi mi ljudje, njegove ovce, v polnosti imeli življenje v izobilju. Vse te sedaj sodobne težave je imel v mislih in v svojem življenjskem delovanju današnji svetnik, duhovnik Janez Marija Vianney, ki ni le zavetnik vseh župnikov, temveč vseh duhovnikov. Prav letos praznujemo 150. obletnico njegove smrti. V letošnjih čudovitih šmarnicah smo spoznali njegovo notranjo držo molitve, zatajevanja, pokore in nenehne pripravljenosti biti ljudem na razpolago. Po 3 tedne so ljudje čakali pri njem za spoved. Čeprav je spovedoval od 4 ure po noči ter praktično razen svete maše in verskega pouka do poznih večernih ur. Vso svoje fizično in duhovno moč je črpal iz molitve, saj je vsak dan več ur molil pred tabernakljem, prednje šel spovedovat. Kdor želi nekoliko bliže spoznati njegovo delo in oznanjevanje, ne prebere letošnje šmarnice, gotovo jih bo dobil pri vsakem župniku. Lansko leto sem v tem času tudi sam obhajal svetomašo v Arsu, ter v kapeli izven cerkve, kjer je njegovo neiztrohljeno srce v knjigo zapisal imena mnogih slovenskih duhovnikov. Da bi nas zgled, milost in priprošnja tega zavetnika vseh duhovnikov spodbujala in varovala na naši duhovniški poti. Duhovnike in preko njih vse vernike.